Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bilo bi opasno beskonačno pregovarati o budućem statusu Kosova. Rezultat može biti postignut do 10. decembra ako postoji politička volja Beograda i Prištine, izjavio Wolfgang Ischinger. Za Beograd jučerašnji bečki pregovori o Kosovu bili sadržajni i za Prištinu produbljavanje krize. Svetska banka spremna da prihvati svaki dogovor Beograda i Prištine o načinu otplate duga Kosova, izjavila za naš program Vesna Kostić iz Kancelarije Svetske banke u Srbiji. Bija zna gde se nalaze Mladić i Župljine, raspolaže i podacima o kretanju Karadžića, izjavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Najmanje jedna osoba poginula, više desetina hiljada evakuisano iz Južne Kalifornije, gde je 13 šumskih požara zahvatilo 40 hektara površine. Američki helikopteri ubili 11 Iračana, među kojima najmanje 6 civila. Sutra suvo i malo toplije, ujutru od 1 do 7, tokom dana od 9 do 16 stepeni. Govorit ćemo o rezultatima jučerašnjih bečkih pregovora o Kosovu. Michael Emerson iz Briselskog centra za evropske političke studije misli da Evropska unija treba da predloži sledeće kompromisno rešenje za Kosovo.
Evropska unija bi mogla da Kosovu dodeli specijalni status, a da Srbiji omogući ubrzani kolosek do članstva u svoje redove već iduće godine.
O zahtevu Beograda da se Srbiji vrati novac koji na ime duga Kosova uplaćen Svetskoj banci. Šta znači ovaj zahtev u svetlu onih da je Kosovo deo Srbije? Ekonomista Mlađan Kovačević.
To bih htela i jedno i drugo, zato sam ja rekao jare i pare.
Kako se država odnosi prema sportistima invalidima koji su ostvarili vrhunske rezultate? Atletski šampion Miloš Grlica.
Sve što smo do sada dobijali smo, ali sve to bilo na kašičicu i to nije dovoljno za velike rezultate. Iako smo ih mi pravili, na osnovu čega zaista ne znam, da li ličnog entuzijazma, da li želje, da li nam je to bio jedini izlaz da razbijemo neke barijere i predrasude, ne znam.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojici međunarodne kontakt grupe Wolfgang Ischinger ocenjuje da bi bilo opasno beskonačno pregovarati o budućem statusu Kosova i da rezultat može biti postignut do 10. decembra ako postoji politička volja Beograda i Prištine. Izvestan pritisak rokovima nije tako loš. Ako sebi ne bi zadali rok od 120, već 1200 dana, ne bismo bili danas tu gde jesmo, rekao Ischinger. Na pitanje da li će krajem novembra biti održana veća konferencija o Kosovu, Ischinger je odgovorio da nema razloga za održavanje takvog skupa ako jedna ili obe strane odbiju rešenje. Pregovarački proces o statusu Kosova postoji intenzivniji i dinamičniji, ali to je nedovoljno da bi se donao zaključak o skorom rešenju problema, izjavio je predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojici Aleksandar Bocan-Harčenko. On je ponovio protivljenje Moskve o ročavanju pregovora na 10. decembar. Iako veoma teški i neizvesni, jučerašnji pregovori Beograda i Prištine za beogradski tim bili su mnogo sadržajniji nego prethodni. Srpski ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da je od krucijalne važnosti za Beograd bilo insistiranje na rezoluciji 1244 i razgovor o statusu, ali da od albanske strane nisu dobili odgovor da li se razgovara u okviru ove rezolucije.
Zato što je njihov stav da je stvarnost ili realnost, kako oni kažu, otišla daleko. Oni su, tako da kažem, izbegli razgovor o nadležnostima Srbije u oblasti spoljne politike i o konkretnom rešenju kako bi moglo biti prihvaćeno i za kosovsku stranu. Već su umesto toga na širokom ekspozeu premijera Čekua izložili čitav svoj koncept nezavisnosti. To je bio očigledno taktički pokušaj da se izbegne razgovor o pojedinim aspektima statusa. Mi konačno moramo da razgovaramo o elementima rešenja koje smo već ponudili. Oni za to nisu spremni, ali u svakom slučaju mi smo uspeli čitavo posle podne da razgovaramo o statusu.
Ministar Slobodan Samardžić. Predstavnici vlade Kosova smatraju da su razgovori u Beču pokazali da se produbljuje kriza kako u procesu rešavanja statusa, tako i na unutrašnjem planu. Analitičari smatraju da je pregovaračka trojka pokrenula novu fazu pregovora iznošenjem predloga od 14 tačaka. Iz Prištine, Ana Mari Repić. Razgovori u Beču su pokazali da je dogovor između Prištine i Beograda o pitanju budućeg statusa Kosova nemoguć, te da će svako odlaganje rešenja još više iskomplikovati situaciju. Savetnik kosovskog premijera Arben Čirezi ocenjuje da se kriza produbljuje i sve više utiče na situaciju na terenu. Nastavak razgovora između strana posle određenog roka neće doneti ništa novo, što je i praktično pokazano u Beču. Kosovske institucije će morati da donesu određenu odluku, ali se i međunarodna zajednica približava situaciji kada će morati da donese odluku o statusu, kaže Čirezi. Na sastanku u Beču posrednička trojka konta grupe je predočila delegacijama Prištine i Beograda tačke za raspravu. Kosovska strana je istakla da su neki delovi dokumenta prihvatljivi. Politički analitičar Ljuljzim Peci izjavio je da dokument nije povoljan ni za kosovsku stranu. Radi se o dokumentu koji još više komplikuje rešenje statusa i odnose Kosova sa Srbijom, jer predviđa saradnju u mnogim oblastima dok u nekim delovima ima karakter zajedničke uprave, kaže Peci, dodajući kako se dokumentom više predviđa neki oblik konfederacije nego saradnja dve nezavisne države. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, analizirajući jučerašnju rundu pregovora za naš jutarnji program, je rekao da su razgovori prešli na suštinu pitanja.
Na suštinu tih budućih situacija koje bi trebale da budu na Kosovu. Da li u okviru nezavisnosti, u okviru ograničene nezavisnosti, u okviru odložene nezavisnosti, u okviru vrlo visoke autonomije koja bi imala neke i zajedničke tačke sa nekom slobodom odlučivanja. Ne treba tražiti mnogo od samog tog sastanka, naime ne treba tražiti odgovore na sva pitanja jer ona neće tako brzo dolaziti i zato ponavljam, mislim da je dobro što se ipak uspelo na neki način preći na razgovore o suštini.
Simeon Pobolić, Forum za međunarodne odnose. Michael Emerson iz Briselskog centra za evropske političke studije predviđa da ako ne bude napretka u kosovskim pregovorima, s obzirom na izvesnost da je Rusija blokirala rezoluciju Saveta bezbednosti, ono što sledi biće verovatno jednostrana deklaracija nezavisnosti od strane Kosovske skupštine, priznanje Kosova strane Sjedinjenih država Velike Britanije i drugih, podeljenost Evropske unije u vezi sa unilateralnim priznanjem, neredi na severu Kosova. Emerson predlaže, i to je već publikovao, da pre 10. decembra Evropska unija preuzme inicijativu. Razgovarala Branka Trivić.
Evropska unija može Kosovu da da specijalni status kako bi ono odmah, pre nego što zaista postane član Unije, postalo njen deo. Evropska unija, dakle, može u značajnoj meri integrisati Kosovu u svoje redove. Vlada Kosova bi započela pregovore sa Unijom kako bi definisala svoje mesto u evropskom pravnom sistemu. Evropska unija bi u određenim definisanim okvirima imala jurisdikciju na Kosovu. Bezbednostni aranžmani bi uglavnom ličili na one predviđene Ahtisarijevim planom. Kosovo bi takođe moglo izdavati svoje pasoše na kojima bi pisalo Kosovo i oni bi bili priznati u celom svetu. Što se tiče Srbije, Evropska unija bi joj otvorila brzi kolosek za članstvo u svoje redove, što bi značilo da bi Srbija uhvatila korak sa Hrvatskom. To bi moglo da se dogodi već sledeće godine.
Michael Emerson, Briselski centar za evropske političke studije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I sledeća tema u vezi je sa Kosovom. Svetska banka spremna je da prihvati svaki dogovor Beograda i Prištine o načinu otplate duga Kosova ovoj finansijskoj instituciji, izjavila je za naš program Vesna Kostić, savjetnik za odnose sa javnošću u Kancelariji Svetske banke u Srbiji. Ona je rekla da je Svetska banka primila k znanju predlog delegacije Srbije i dodala da se radi o dugu kojima su finansirani projekti na Kosovu, a koji je nastao u doba SFRJ do 92.
Srbija je sada registrovana kao zajmoprimac ovoga duga. Bez obzira kakav bude ishod razgovora o konačnom statusu Kosova, Svetska banka spremna je da sprovede bilo kakvo uređeno rešenje zasnovano na dogovoru dve strane, odobreno od akcionara Svetske banke, a koje obezbeđuje da se dug servisira bez štete po kreditni rejting Srbije.
Vesna Kostić, Svetska banka. Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade, ovih dana je čelnicima Svetske banke uputio zahtjev da se Srbiji na neki način vrati 215 miliona dolara koje je platila na ime kosovskog spoljnog duga. Također Đelić je rekao da je sa Prištinom dogovoreno da preostalih 580 miliona dolara dugovanja Kosovo samo servisira od momenta rešenja statusa pokrajine. Ekonomista Mlađan Kovačević iz Beogradskog instituta za međunarodnu politiku i privredu ocenjuje za naš program da je s ekonomsko-političkog aspekta ovaj potez Beograda čudan, jer država hoće i Kosovo u okviru Srbije, a da Priština sama plaća dug.
To bih htjela i jedno i drugo. Zato sam ja rekao jare i pare. Ako se bojimo svim sredstvima da Kosovo ostane u sastavu, a Narodna banka je garant za taj dug, sa stanovišta ono ko daje pare, onaj ko je garant u tom trenutku kad ste te pare uzeli, vi njega pritiskate. Ali verovatno je tu ta taktika da ako Kosovo postane samostalno, mi smo već teren pripremili, mi smo rekli vama gospodo u Svetskoj banci da mi taj dug i onako bez veze plaćamo, nemamo prihode sa Kosova i onog momenta mi više ne priznajemo dug Kosova.
Ekonomista Mlađan Kovačević, podsjetimo da je Božidar Đelić, potpredsjednik vlade, u nedjelju u Vašingtonu objasnio da ovaj zahtjev Svetskoj banci nikako ne znači da se Srbija odriče Kosova. Za sada nema zvaničnih informacija šta će biti ukoliko se Beograd i Priština ne dogovore o načinu vraćanja kosovskog duga, ali ekonomisti pretpostavljaju da će konačnu preporuku doneti SAD koji imaju dominantnu ulogu u Svetskoj banci.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Regionalne aktuelnosti. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English upozorio je premijera Republike Srpske Milorada Dodika da će se sukobiti sa Sjedinjenim Državama ukoliko članovi njegove stranke napuste državna tela BiH. Stranka nezavisnih socijaldemokrata objavila je da će to učiniti zbog odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da nametne novi zakon o veću ministara BiH i zatraži izmenu poslovnika o radu parlamenta BiH radi jačanja uloge države. Oni koji se suprotstave Lajčakovim aktivnostima izabrali su sukobi sa visokim predstavnikom u BiH i sa Sjedinjenim Američkim Državama, naglasio English u emisiji Federalne televizije 60 minuta. Francuska bezuslovno podržava mere visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, saopšteno iz francuske ambasade u BiH. U francuskoj ambasadi smatraju da su odluke visokog predstavnika u skladu sa Dejtonskim sporazumom i ustavom BiH. Nakon odluka visokog predstavnika kojima je izmenio način rada u veću ministara i način glasanja u parlamentarnoj skupštini BiH te burnih reakcija iz Republike Srpske i odobravanja iz federacije, otvara se pitanje da li je na pomolu još jedna politička kriza u ovoj državi. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže:
Bosna i Hercegovina nije u političkoj krizi u pravom izvornom smislu razvijenih demokratskih zemalja. Jeste u stanju posttraumatske groznice, u stanju nekakve jeze i straha koji se s vremena na vrijeme podvijava. Međutim, to treba uvažiti kao jednu činjenicu koja će nas pratiti još mnogo godina i uzdržati se od poteza kakve su učinili OHR i Lajčak nedavno. Lajčakov potez, nametanje tog nekakvog izmijenjenog poslovnika, nije napravio novu krizu u Bosni i Hercegovini, ali je pokrenuo neosporno jedan novi val reakcije u Bosni i Hercegovini među ljudima, a to je dublje nepovjerenje, pa da ne kažem i dublja mržnja.
Poslanik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genes kaže da je sasvim očekivano da će najnovije mjere i odluke visokog predstavnika prouzrokovati kraću krizu, ali da su istovremeno bile i neminovne.
Od saziva novog parlamenta još sad će skoro godinu dana svega jedan zakon usvojen na predstavničkom domu. Uglavnom zakoni padaju tim entitetskim protivljenjem poslanika iz Republike Srpske i odluka visokog predstavnika je rezultat nasušne potrebe da se ovo stanje okonča.
Visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić ističe kako bi trebalo preispitati status ureda visokog predstavnika i pružiti mogućnost narodu Bosne i Hercegovine da odluči o njegovom daljem postojanju.
To bi prije svega podrazumijevalo demokratski dijalog koji daje pravo narodu da odluči da li će ta institucija u budućnosti postojati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon Sarajeva Podgorica, deklaracija kojom Srpska lista poziva crnogorske građane srpske nacionalnosti da iskažu prezir i nepoštovanje prema novom ustavu, naišla je na oštru osudu vladajućih partija, dok se u opozicionom bloku suzdržavaju da iznesu jasan stav oko tog dokumenta. Lider Srpske liste Andrija Mandić kazao je da usvojena ustavna rešenja ponižavaju srpski narod u Crnoj Gori. Rešenjima iz ovog dokumenta pokušavaju da nas vedu na nacionalnu manjinu, naš jezik kojim govori 2/3 stanovnika tretira se kao jezik manjine, naturaju nam se simboli koje su uvodili okupatori, a naša pravoslavna crkva izbačena iz ustava, rekao je Mandić. Iz Podgorice izveštava Petar Komnenić.
Upitan da li podržava deklaraciju Srpske liste, lider opozicione narodne stranke Predrag Popović za naš radio kaže da je stav te partije da nakon donošenja ustava ne polemiše sa članicama bivšeg bloka za zajedničku državu.
To je njihovo viđenje situacije i smatram da u mnogim dijelovima tog dokumenta da su oni u pravu. Međutim, mi mislimo da je neophodno i dakle to njihovo viđenje, naravno da ne želim da dovodim u pitanje, niti da ga komentarišem u nekom negativnom svjetlu. Ono što je za Narodnu stranku bitno u ovih nekoliko narednih dana, da sve stranke i koalicije bivšeg bloka za zajedničku državu se izađu u javnost sa jasnom deklaracijom koja bi se ticala našeg odnosa prema ovakvom ustavu koji nas je kao narod diskriminisao.
U Socijalističkoj narodnoj partiji, koja također nije glasala za ustav, priznaju da su dobili tekst deklaracije Srpske liste, ali kažu da još nisu definisali stav oko tog dokumenta. Šef medijskog centra Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica.
Srpske narodne partije tiče konkretni stav u vezi i sa ovim tekstom bismo zauzeli ako se uključi u skupštinsku proceduru.
Visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Miodrag Vuković smatra da je deklaracija Srpske liste uvreda za državu.
Ovo je samo potvrda da sa demokratskim referendumom i demokratskim ustavom, sa potpisivanjem sporazuma i svim demokratskim učincima nije amortizovana, nije pacifikovana ona Crna Gora ili onaj dio Crne Gore kojoj su zloupotrijebljene emocije od strane ove družine političkih Srba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bilo bi opasno beskonačno pregovarati o budućem statusu Kosova. Rezultat može biti postignut do 10. decembra ako postoji politička volja Beograda i Prištine, izjavio Wolfgang Ischinger. Za Beograd jučerašnji bečki razgovori o Kosovu bili sadržajni i za Prištinu produbljavanje krize. Svetska banka spremna da prihvati svaki dogovor Beograda i Prištine o načinu otplate duga Kosova, izjavila za naš program Vesna Kostić iz Kancelarije Svetske banke u Srbiji. Bija znak gde se nalaze mladići župljenina raspolaže i podacima o kretanju Karadžića, izjavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Najmanje jedna osoba poginula, više desetina hiljada evakuisano iz Južne Kalifornije, gde je 13 šumskih požara zahvatilo 40 hektara površine. Američki helikopteri ubili 11 Iračana, među kojima najmanje 6 civila. Sutra suvo i malo toplije, ujutro od 1 do 7, tokom dana od 9 do 16 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Bezbednostno-informativna agencija zna gde se nalaze haški begunci Ratko Mladić i Stojan Župljenina, raspolažu i podacima o kretanju Radovana Karadžića, ali njega štiti crkva, izjavila je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Raspisivanje nagrade od $1 milion za podatke o lokaciji Mladića i Karadžića je pozorišna akcija, kazala je ona i dodala da bi je odlučio daljem kretanju Ratka Mladića. Pojašnjavajući svoj stav, Nataša Kandić u izjavi za naš program kaže da je svakome ko prati aktivnosti državnih organa za saradnju sa haškim tribunalom jasno da se optuženici nalaze pod kontrolom tajnih službi. Ona kao primjer navodi slučajeve policijskog generala Vlastimira Đorđevića za koga su nadležni organi godinama tvrdili da nije u zemlji, da bi jednog trenutka ipak bio izručen, kao i Zdravka Tolimira za koga, kako kaže, svi znaju da je uhapšen na teritoriji Srbije. Kada je reč o tvrdnjama da bija znak gde se kriju Stojan Župljenin, Goran Hadžić i Ratko Mladić, Kandićeva kaže:
mi ćemo videti u jednom trenutku, Župljanin i Hadžić će biti predati. Oni su potpuno nerelevantni za strategiju naše vlade, o tome šta je srpski nacionalni interes. Tako da ćemo mi u jednom trenutku, da li sada pred parafiranje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji ili do kraja godine, vidjet ćemo njihovo predavanje. Vrlo, vrlo verujem u to. Što se tiče Mladića, treba to posmatrati u sljedećem kontekstu. Predstoji suđenje Jovici Stanišiću, predstoji suđenje generalu Perišiću. Mladić nije samo Srebrenica, Mladić je i neko ko počinje sa Kninom, koji se nalazi na raznim mestima. Da li on može da uvese više podataka nego što srpski nacionalni interes to hoće da dozvoli? General Perišić, jedna od optužbi je Srebrenica. Koliko može Mladić, sada kada niko ne kontroliše što se događa u njegovom mozgu, da li je on u tom sad stanju da će on u jednom trenutku može da počne da se ponaša nekontrolisano, imajući u vidu da svi njegovi oficiri bezbednosti sad im se upravo sudi i da iznose brojne podatke koji vode polako tom putu prema nekoj Srebrenici i vezi sa vojskom Jugoslavije. E to je ono čega zavisi da li će Mladić biti, da kažem, pokupljen sa mesta za koliko je dobro i bi i određenim delovima ove vojske.
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sledi blok aktuelnosti sveta pripremio Želimir Bojović.
Najmanje jedna osoba je poginula, više desetina hiljada je evakuisano iz domova u Južnoj Kaliforniji, gde je 13 šumskih požara zahvatilo 40 hektara površine. Guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger proglasio je vanredno stanje u 7 kalifornijskih okruga. Američki helikopteri ubili su 11 Iračana, među kojima najmanje 6 civila. U svom saopštenju američke snage objašnjavaju da je vatra otvorena na grupu ljudi koja je posmatrala podmetanje bombe pored puta severno od Bagdada. Osumnjičeni ekstremisti pobegli su u obližnju kuću. Šestoro civila i petorica muškaraca u vojnoj dobi ubijeni su, a 5 ljudi je ranjeno i evakuisano u obližnju bolnicu u Tirkitu. 2 bombaša samoubice očigledno stoje iza prošlonedeljnog krvavog napada na opozicionu liderku Benazir Bhutto, izjavio je vodeći pakistanski obavešteni zvaničnik, dok je premijer izrazio optimizam da će ljudi koji su to uradili uskoro biti privedeni pravdi. Američki predsjednik George Bush zatražio je sinoć od Kongresa dodatnih 46 milijardi dolara za finansiranje ratova u Iraku i Afganistanu i drugih bezbednostnih potreba. Mi moramo našim jedinicama pružiti pomoć i podršku koju trebaju da bi dovršile posao, izjavio je Bush. Turski ministar spoljnih poslova Ali Babacan stigao je u Bagdad na razgovor sa predstavnicima vlasti kako bi uverio iračku vladu da preduzme delotvorne akcije protiv kurdskih gerilaca koji su proteklog vikenda ubili više od 10 turskih vojnika u graničnom području između Turske i Iraka, priredila Mirjana Rakela.
Diplomacija prije vojne akcije, tim redoslijedom bi službena Ankara željela riješiti otvoreni problem sa kurdskim gerilcima, zabranjene radničke partije Kurdistana koji napadaju ciljeve unutar Turske, a sa položaja u sjevernom Iraku. Iako diplomaciji daju prednost, Turska i dalje gomila svoje vojne snage uzduž granice s Irakom. Prošloga tjedna turski parlament je odobrio da se u graničnom području stacionira oko 100.000 vojnika, koji bi mogli upasti na teritoriji sjevernog Iraka. Propadnuli diplomatski pokušaj, vojna operacija bit će neizostavna, upozorio je turski ministar vanjskih poslova. Diplomacija, dijalog i politička sredstva nisu jedini instrument borbe protiv terorizma. I vojna akcija je metod, jedan od načina kojim se možemo poslužiti, rekao je turski šef diplomacije. Za sada je predstavnik Ankare od svog iračkog kolege Zebarija, Kurda po nacionalnosti, dobio podršku da će Irak aktivno pomagati Ankari u rješavanju problema sa PKK. Strahuje se da bi invazija Turske u kurdsko područje na sjeveru Iraka, koji uživa široku autonomiju, moglo dodatno destabilizirati Irak, ali i cijelu regiju. Ankara smatra da se na sjeveru Iraka nalazi oko 3000 boraca Radničke partije Kurdistana, koja se nalazi na listi terorističkih organizacija, kako u Evropskoj uniji, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ponovo domaće aktuelnosti. Na internetu se pojavila peticija bivših učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj zbog namere članova Saveta za kulturu Skupštine grada Novog Sada koji su prihvatili inicijativu da se sa zgrade gimnazije uklone postojeći i postave novi natpisi. Predlog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika podrazumeva da se na oba ulaza u školu stave natpisi Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu. Takođe predloženo je da se umesto fontana u školskom dvorištu postavi spomen česma na kojoj bi bila dva mozaika, Hrist kao pastir i Sveti Sava Blagoselja Srpčan. U petici Jovina gimnazija ili crkva ocenjuje se da škole nisu mesta na kojima treba isticati religiozna obeležja, pošto su državne institucije i dodaje se da Ustav Srbije garantuje da je država sekularna. Peticiju na internetu potpisalo je više od 2000 bivših učenika ove škole. Inicijator peticije Srđan Starčević.
U svakom slučaju, ako gimnazija se zove gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, onda taj natpis po nama treba da stoji na ulazu da li na jednom, da li na oba, apsolutno je svejedno. Ono što nama više smeta je isticanje verskih obeležja u dvorištu škole. Škola je obrazovna institucija, tu školu pohađaju i u njoj rade i radili su ljudi različitih pripadnosti, naciji, veroispovesti, sve to tipično za Novi Sad i za okolinu. Smatramo da ukoliko ovaj predlog prođe, da će mnogi ljudi odustati od upisa u tu gimnaziju, mislim i sami đaci, pretpostavljam da i mnogi roditelji će imati nešto protiv, tako da gimnazija Vanja Janjić Maj umjesto da okuplja najbolje đake koje može u Novom Sadu, iz Novog Sada i iz okoline, ona već pravi jednu određenu selekciju.
Inicijator peticije Srđan Starčević, a direktor škole Jovan Jovanović Zmaj Radivoje Stojković ovako za naš program odgovara na kritike povodom postavljanja natpisa Srpska pravoslavna velika gimnazija.
Taj naziv je odobrio još austrijski car Franc I. 1813. godine. Školu su od 816. godine, kada je upisana prva generacija, pohađali pripadnici drugih nacija i drugih veroispovesti. Znači, u dva veka postojanja, od objave osnovnog pisma, sve do 1921. godine gimnazija nosi taj naziv. I u čitavom tom periodu, kao njeni đaci, su pripadnici različitih nacija i pripadnici različitih veroispovesti. I dok je nosila taj naziv. I nikome od njih to nije smetalo.
Direktor škole Jovan Jovanović Zmaj Radivoje Stojković, a Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da je ideja o postavljanju novih natpisa na Novosadsku gimnaziju za svaku osudu i da se građani moraju suprotstaviti pokušajima vraćanja Novog Sada u prošlost.
Pa mislim da je to samo nastavak one priče koja nam se dešava sa radikalskom vlašću na celu Novog Sada, gde samo pokušavaju da kroz ili imena ulica ili imena ustanova da daju imidž Novom Sadu neki koji mu ne pripada. Prenaglašeno nacionalno ili verski, ta ideja vidimo da već nailazi na veliki otpor posebno bivših učenika i mislim da ukoliko bude se dovoljno uporan i ako dovoljno bude velik pritisak građana, ta ideja neće biti realizovana.
Aleksandar Popov, Centar za regionalizam. I sledi priča najavljena na početku emisije o čoveku koji je prevladao svoj fizički nedostatak i postao svetski i evropski atletski šampion u konkurenciji hendikepiranih osoba, zabeležila Novka Ilić.
Miloš Grlica je invalid sa ostatkom vida do 10%. Po zanimanju je fizioterapeut maser, ali poslednjih 10 godina najviše vremena provodi trenirajući atletiku i učestvujući na brojnim svetskim i evropskim takmičenjima. Član je atletskog kluba Užice i srpske reprezentacije na velikim takmičenjima. Bio je učesnik dva puta na paraolimpijskim igrama, sprema se i za sledeće, a osvojio je brojne zlatne medalje. Neke od njih su
medalja sa evropskog i medalja sa svetskog i medalja sa paraolimpijskih igara. Za tim rezultatom, znači, ispunjena norma za Peking.
Svi dosadašnji uspesi sportista invalida u Srbiji nisu nailazili na veći publicitet.
Mislim da spram rezultata koje prave osobe sa invaliditetom, smatram da je to mali publicitet.
Nadležni organi u državi nisu baš mnogo vodili računa o sportistima invalidima. Važan je i odnos prema osobi sa invaliditetom, kaže slabovidi atletičar Miloš Grlica.
Mišljenja sam da sve što smo do sada dobijali smo, ali sve to bilo na kašičicu. I to nije dovoljno za velike rezultate i za velike domete. Iako smo ih mi pravili, na osnovu čega zaista ne znam. Da li ličnog entuzijazma, da li želje, da li nam je to bio jedini izlaz da razbijemo neke barijere i predrasude, ne znam. Nije sad sve samo ni u financijama. Ima nešto i u ličnoj komunikaciji između ljudi, u tome da ljudi imaju sluha za osobe sa invaliditetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I još jednom najvažnije vesti. Bilo bi opasno beskonačno pregovarati o budućem statusu Kosova. Rezultat može biti postignut 10. decembra ako postoji politička volja Beograda i Prištine, izjavio Volhan Išinger. Bija zna gde se nalaze Mladić i Župljina, raspolaže i podacima o kretanju Karadžića, izjavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Najmanje jedna osoba poginula, više desetina hiljada evakuisano iz Južne Kalifornije gde besni 13 šumskih požara. Američki helikopteri ubili 11 Iračana, među kojima najmanje 6 civila. Sutra suvo i malo toplije, ujutru od 1 do 7, tokom dana od 9 do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljuju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetan vam dan. Pretty.